Добре. Всъщност аз имах един друг въпрос да ви задам. Какво представлява Божието царство? Как така си го представяте Божието царство? Обаче, мисля, че сме говорили по въпроса. Само ще ви напомня нещо. Първите думи, с които започва Исус своето служение. Някакви помни ли ги? Това са същите думи, с които Йоан Кръстител започна своето служение. Кои са те? Покайте се, защото Божието царство наближи. Точно така. Така влиза, въвежда се един драматизъм в благовестието, още от самото начало. И така човек малко се стряска си и казва, остава нещо, идва страшно, трябва да се покаям, защото ако не се покаям преди да дойде, ще пострадаме. Точно това са, така звучат тези думи. Нашия мил Исус точно така говори. И така, Божието царство ние сме призвани да го търсим. Днес ще си поговорим за Божието царство, за това, че трябва да го търсим. Как ще стане с него? И така ще си поговорим за това, че трябва да търсим Божието царство. Ще поговорим за това, защо трябва да го търсим. Ще го свържим с това, което ще стане на края на времето. И ще говорим за едно нещо, което това, че ние търсим Божието царство, че то има определено изражение в нашия живот. Нещо се случва в нашия живот и това ни помага да видим, че сме на прав път. Първо и второ, това е причината, поради която ние всъщност искаме да ние го търсим това царство. Така, четем първо от Лука 12 глава, от 16 до 36 стих. И каза им притча. Исус говори с притчи. Нивите на един богаташ родиха много плод и той размишляваше в себе си думайки, какво да правя, защото нямам къде да събера плодовете си. И рече, ето какво ще направя. Ще съборя житниците си, стари, малки, и ще построя по-големи. И там ще събера всичките си жита и благата си. И ще река на душата си, душо, имаш много блага, натрупани за много години, успокой се, яш, пи и се весели. А Бог му рече, глупецо, тая нощ ще ти изиска душата, а това, което си приготвил, чие ще бъде. Мисля, че съм слушал, че това е единственото място, където Господ нарича някого глупак в Библията. Но е притча все пак, нали? Така става с тези, които събират имот за себе си и не богатеят в Бога. Тоест има два пътя и трябва да внимаваш по кой път вървиш. Ако търсиш да събираш имот за себе си, може да се окажеш в ролята на този богаташ. Дори да не си много богат. Но ако богатееш в Бога, всичко ще бъде наред. Рече още на учениците си. Затова ви казвам, не се безпокойте за живота си. Какво ще ядете? Нито за тялото си, какво ще облечете? Защото животът е повече от храната. И тялото от облеклото. Разгледайте враните, че нито сеят, нито женат. Те нямат нито скривалище, нито житница, но пак Бог ги храни. Колко по-скъпи сте ви от птиците? И кой от вас може с грижене да прибави един лакът на ръста си? И те, ако най-малкото нещо не можете да сторите. Как приемате ли го това? Господ ти казва, ти най-малкото нещо не можеш да сториш за себе си. И го четем, обаче всъщност се опитаме да го осъзнаем. Виждаме, че трябва да се замислим сериозно. Ние не сме свикнали да гледаме себе си по този начин, че ние нищо не можем да направим. Но Господ това иска да ни каже. Защото няма, ще изпуснем мъдростта на цялата история. А мъдростта е следната. Когато разберете, че нищо не може, че и най-малкото нещо не може да направите, ще разберете, че няма никакъв смисъл да се безпокоите. Тогава ще имате мир за утрешния ден. Защото сте разбрали, че той не зависи от вас. Не преди това. Не когато се осигурите за утрешния си ден. О, какво ще правя утре? Може би ако направя това и ако направя това, ще бъде по-добре. Господи каза, глупецов, това не зависи от тебе. Това зависи от мене. Защо се безпокоите за друго? Разгледайте кремовете как растат. Не се трудят нито предът, но казвам ви, нито Соломон във всичката си слава не се е обличал като един от тях. И ако Бог така облича полската трева, която днес я има, утре я хвърлят в пещ, колко повече ще облича вас, маловери. И тъй, не търсете какво да ядете и какво да пиете, и не се съмнявайте, защото всичко това търсят народите на света. А Отец ви знае, че се нуждаете от това. Отец ви знае, че се нуждаете от това. Вярваш ли? Че твой небесен Бог знае точно от какво имаш нужда. Той знае от това, което ти си мислиш, че имаш нужда, но всъщност нямаш нужда от него. Но по-важното е, че той знае онова, от което ти наистина имаш нужда. От оня, който виси на кръста за тебе. Но търсете Божието царство. И това ще ви се прибави. Не бой се, малко става, защото Отец ви благоволи да ви даде царството. Продайте имота си, давайте милостиня, направете си киси, които не овехтяват. Не изчерпаемо съкровище на небесата, където крадец не се приближава, нито молец изяжда. Защото, където е съкровището ви, там ще бъде и сърцето ви. И така, Божието царство търсете най-напред. Търсете Божието царство е равносилно на това да си направиш съкровище на небето. Да твоето съкровище, твоето сърце, твоето съзнание да не бъдат в тия неща, които са тук. Да бъдат в уния неща, които са там. Той казва, кръстът ви да бъде препасан, светилниците ви запалени. И сами вие да приличате на човеци, които чакат господаря си, когато се върне от сватба, за да му отворят незабавно, щом дойде и похлопа. Така. Сега, аз знам, че много често, когато някой чете тези стихове, той не ги разбира. Ние си мислим, че схващаме нещо, но не можем да си представим напълно какво означава да търсиш Божието царство. То не може да се намери, нали? Той вика, Исус казва, то не идва така, защото да се вижда. Как го търсиш тогава? Но ето и той е между вас. Тази история, която завършва с един слуга, който чака господаря си, може да ни помогне много, ако искаме да разберем за какво става. Аз съм в къщата, в която господаря го няма. Мога да му пия от виното, мога да му ям от всичко, което намеря в хладилника. Обаче, като си дойде, мога ли? Аз мога да лежа в хола, да гледам телевизора, нали? Обаче той като дойде, той ще лежи в хола. Аз не мога да лежа. Ще трябва, ако има нужда да му сервирам нещо, ще трябва да му сервирам. Нали? Говорим за господар и слуга. Нали? И ги нямаме тия работа. Сега обаче по филмите сме гледали как става. Тоест, аз в момента съм без господаря си. Обаче го чакам да дойде. Но когато той дойде, всичко се промени, нали? Той вече ще е в къщата, и ще казва какво трябва да стане. И аз ще тичам. Сега никой не ми казва какво трябва да стане. Аз съм сам на себе си оставен. Това ни помага да разберем, че всъщност Божието царство, което идва, и ние трябва да се покаем преди то да дойде. Ние всъщност трябва да станем готови да се покоряваме на господаря си, който идва. Защото ние не сме готови. Затова трябва да се покаем. Но като се покаем, и ставаме такива, които знаят как да се държат, когато господа им дойде. Те стоят препасани, готови, защото той като се върне, той къде се връща? От сватба се връща. И стига, не е ходил на работа, върши се от сватба, ние го чакаме, нали, да видим каква ще е волята, но той се забавлява някъде и не знаем кога ще свърши неговото забавление. В смисъл, ако Исус иска да каже, че господаря му се връща от сватба, той иска да каже, ти може би ще имаш повод да си викаш, бе, господаря ми, много, така, много го дава, нали, господарски. Може ли малко по коректно, да, по-скромно? Защото понякога път забравяме за кого говорим, нали? Че говорим за оня, който е направил небето и земята. Но всъщност той каза, виж, имате изкушение да викате, бе, Господи, ти защо така? Но всъщност най-добре е да няма значение за тебе. Как каквото Господ реши, нека това да бъде. Важното е, че е неговата воля. Това е, което иска Исус да ни подбутне в тая посока. Но, ние трябва да виждаме себе си като някой, който трябва да се промени по един такъв начин, че в момента, в който Исус дойде, ние всъщност в този момент влизаме в нашето естествено състояние да бъдем близо до Господаря си и да изпълняваме всяка негова воля. Ето, тук е твоята плът, започва да ти обяснява много неща, които ги няма в Библията. Но това е, което Исус всъщност иска от нас. Нали? Ние да се променим, ние да станем тези, които са готови да служат на своя Господар по всяко време. Защото ако ти не си готов да служиш по всяко време, ти няма да оцелееш във вечността. Защото Господарът ти идва не за да си отиде утре пак на сватба. Той идва за да остане завинаги с тебе в този дом. Всъщност ти си в неговия дом. И така че, всъщност, като търсиш Божието царство, ти търсиш нещо, което променя твоето състояние. Ти ставаш друг. Затова е връзката между покайте се, защото Божието царство намежи, и търсете Божието царство. Ти търсиш онова състояние, в което ти можеш да живееш в Божието царство, в присъствието на Бога. Ти искаш това нещо да ти се случи. Защо? Защо трябва да го искаш? Както ви обещах, ще го свържим с това, което ще става в последните дни. Ние знаем, че в последните дни ще става все по-зле и по-зле. Така пише. И това го знаем. Че преди да дойде Исус, ще дойде една голяма скръб, каквато не е имало преди от създанието на света и няма да има друга такава след това. И така, четем от 2 Тимотей, 3 глава, първите 5 стиха. И там Павел обяснява на Тимотей. А това да знаеш, че в последните времена ще настанат усилни времена. Не знам как звучи на гръцки, но на български има едно повторение. Тук в последните времена ще станат усилни времена. Или последните времена ще станат много усилни времена. Ще бъде много тежко. Нали? Това означава това. Няма как да го изкривим да означава нещо друго. Той казва, защото? Защо ще стане така? Откъде е на тази скръп? Господ ще треска хората по земята и на тях ще им бъде зле? Не, не, те ще се трескат един друг. Вижте какво пише. Защото човеците ще бъдат себелюбиви, сребролюбиви, надменни, горделиви, хулители, непокорни на родителите, неблагодарни, нечестиви, без семейна обич, непримирими, клеветници, невъздържани, свирепи, неприятели на доброто, предатели, буйни, надути, повече сластолюбиви, а не боголюбиви, имащи вид на благочестие, но отречени от силата му. За кого говори Павел? Знаете ли, че говори за хората от църквата? Които ходят на църква и пеят песни на Исус. Той говори за тях. Как така ще говори за някой, който не е боголюбив? Еми, той естествено, че не е по-боголюбив, ако не ходи на църква. Той казва, че те ще бъдат небоголюбиви. Т.е. те няма да обичат Бога. А би трябвало. Ще имат вид на благочестие. Как така ще имат вид на благочестие, ако са хулители на Бога? Не, не, те не са хулители на Бога. Те носят името на Исус. Те казват, че са че са християни. Да имаме един особен християнин сега на юг. Много интересен. Всички за него говорят. Казва, отречени от силата му. Тоест, те имат вид на благочестие. Изглеждат благородни, обаче всъщност нямат никакво благородство. От такива страни. Защо му казва на Тимотей, трябва да страниш от тези? А къде е тръгнал да се занимава с езичниците? Той може само да им благовества на тях. Той казва, не, тия се наричат братя, обаче ти ще страниш от тях, защото те въобще не са това, което трябва да бъде. И тук е причината ти да търсиш Божието царство. Защото в онова време, в което даже вярващите ще почнат да приличат на невярващите, само твоята любов към Бога, само твоето познаване на Бога, само твоето състояние на покорство на Бога и очакване на това, което ще дойде. Надежда единствено в това, което има да дойде и нищо от това, което е сега, ще ти помогне да оцелееш. Ти няма да можеш да оцелееш това време. Затова той казва, ще бъдат усилни времена. Защото семействата ще се предават едни и други. Приятелите ще се предават едни и други. Даже вика всеки, който ви убива, ще смята, че при нас е жертва на Бога. Това е на друго място, така. Или в Йоан, няма значение. Но разбирате, връзката между това да търсиш Божието царство и да оцелееш в последните дни. В това грубо време, ако ти не си заедно с Бога, ако Господ не е влязъл в тебе и не се е възцарил, ти си изгубен. Ти си изгубен. Ще бъде страшно. И така, добре да е, ама още не е последното време, защото няма нужда да толкова много се стряскаме. Там е работа, че аз не те съветвам, когато Господ днес дойде и почука на твоята врата, да кажеш, айде го оставим за утре. Не, повярвам, ти трябва днес да отвориш. Защото Петър, Павел, те пишат тия неща преди 2000 години. И те ги пишат, сякаш трябва сега да се направят нещата. Ние им казват, спокойно, може 2000 години, ние само сега ще напишем какво трябва бъдещите християни да спазват, а вие си карайте така по-спокойно. Не, тия християни, за които те пишат, те са живели много по-тежък живот от нас, повярвайте ми. Но това, което идва, ще бъде също толкова тежко, може би повече. Казват, че ще бъде по-тежко. И така, отиваме на Петър, първа глава. Първо Петрово, първа глава, 13 от 22 стих. Казва, за това, препашете се, тук има един израз, искам да го уточним. Препашете се през чреслата на вашите помисли. Това никой не говори днес така, нали? Какво означава да се препашеш? Той казва, вземете си вашите помисли, вашите сласти, вашите пожелания и ги хванете. Стегнете колана, нали? Не ги оставите да се разюздават, а ги стегнете ги спрете, вържете ги, един вид, вържете си страстите. Това е така най-добре казано, според мен най-просто. Бъдете въздържани и имайте пълна надежда за благодата, която ще ви се даде, когато се яви Исус Христос. Виждате ли това очакване, това чакане на Божието царство, това търсене, желание, оня, който приличате на човеци, които чакат господаря си, когато се върне. Кръста ви да бъде припасен си. Нали, самата в Лука говори Исус, той казва кръстът ви да бъде припасен, светилниците ви запалени. В Петрово, нали, апостола преповтаря това, което Исус е казал. Казва, препашете се, бъдете въздържани и имайте пълна надежда. Чакайте оня момент, който господаря ви ще се върне. Като послушни чада, не се съобразявайте с първите страсти, които имахте по време на незнанието си, но както е свят този, който ви призовава, бивайте святи и вие с цялото си държание. Тук, ако си честен, ще се разочароваш. Нали? Ще кажеш, и как ще стане тази работа? Аз не мога да бъда свят напълно. Но Петър знае за какво говори. Петър също не беше цвете за мирисане. Той вършеше разни неща. Но това, което той иска да каже, че Ние трябва да търсим тази святост. Ние трябва да кажем, добре, Господ е свят. Аз трябва да внимавам какво правя. Не мога аз да се държа, сякаш не познавам святия Господ. Трябва да се държа като такъв, който го познава, който иска да бъде неговата воля. Може би не успявам винаги, но искам да бъде неговата воля. И ако призовавате като отец този, който без лицеприятие съди според делото на всекиго, то прекарвайте със страх времето на вашето престояване. Кога е това престояване? Това е престояването ни тук, докато го чакаме. Оня слуга, който стои на вратата и чака господаря си да дойде, той престоява, той чака, стои. Като знаете, че не са тлени неща, сребро или злато сте изкупени от суетния живот, предаден вам от бащите ви, но със скъпоценната кръв на Христа, като агнец без недостатък и пречист, който наистина беше предопределен преди създанието на света, но се яви в окончанието на времената за вас, които чрез него повярвахте в Бога, който го възкреси от мъртвите и му е дал слава, така щото вярата и надеждата ви да бъдат в Бога. Днеска ти имаш основание да вървиш по този път. И това основание е един кръст, който е бил издигнат преди 2000 години, на който твой Господ е бил разпънат. И той не само, че е бил разпънат, за да ти покаже колко те обича, но той е бил и възкресен, за да ти покаже колко е силен да спасява. И ти можеш тези двете неща да си ги сложиш в сърцето, да ги повярваш и чрез тях да преминеш през всичко, което предстои, за да можеш да стоиш пред своя Господ. Защото ти искаш това да стане. Защото знаеш, че онзи, който ще дойде отново, ще направи света такъв, какъвто той иска. И че този свят, който той иска да направи, не може да се сравни с нищо, което човека може да постигне. Амин. Амин. Понеже сте очистили душите си, като сте се покорили на истината, понеже вие сте избрали да не търсите нещата от този свят, но да искате да дойде Оня, който ще дойде. Оня, който вие го познавате. Понеже сте се покорили на истината, казва, която докарва до нелицемерно братолюбие, обичате си един друг горещо от сърце. Това ще ти се случи, ако решиш да избереш истина. Това нещо, ако ти виждаш, че това става, ти знаеш, че си на прав път. Но всъщност ти не само си на прав път, ти искаш, ти фактически можеш да изпитваш себе си и да проверяваш дали си във вяра. Нещата, които ти правиш, те трябва да предизвикват в тебе покаяние и трябва да довеждат любов в твоето сърце. Това, за което си говорих в началото. Нали? Че въпросът не го зададох аз, въпросът го зададе Надя. Фактически, това, че ти търсиш Божието царство, предизвиква действието на Бога в тебе, за да те промени и да те направи способен да обичаш. Не, какво беше? Не лицемер. Иначе не може да стане. Понеже си се покорил на истината, тя докарва. Тази истина, на която ти си се покорил, докарва нелицемерно братолюбие. Тоест, ти ще станеш способен. Ти можеш да се научиш да обичаш. Защото си се покорил на истината. Е, това не е ли най-добрият аргумент? Когато Исус ти каже, търсете Божието царство. Покайте се, защото Божието царство наближи. Това не е заплаха вече. Нали? Той ти казва, има нещо невероятно, което идва. Аз искам ти да станеш част от това нещо. От този свят, който идва. От този свят, в който единственото важно нещо за тебе в живота е дали има някой човек близо до тебе. Защото ако има само един, който да е близо до тебе, той ще дойде и ще ти помогне. Каквото и да се случи с тебе. Иначе най-важното нещо е да не останеш сам. Защото всеки един човек ще бъде, вика, като заслон от буря. Такъв живот, такъв свят идва. И Господ ти казва, покай се. Покай се, защото този свят идва. И трябва да станеш готов да живееш в него.
Чакай, това нещо.